السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أولا نشكر الله عز وجل الذي جمعنا في هذه البقعة المباركة لأجل أمر عظيم، ألا وهو طلب العلم الشرعي. لأن المحاضرة وسيلة من وسائل تحصيل العلم كما قال أهل العلم. وزنكم في الإسلام، وأميني ومسجده مسجد المهاجرين نمسكتي من جينة كتك مسكتي يا مجهو وبغمويو ambao mmehudhuria katika huu muhadhara katika hii masjid. Jambo la mwanzo ni kumshukuru Allah jalla wa ala ambaye yeye ametukusanya sisi katika sehemu hii iliyobarikiwa katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, katika msikiti, sehemu iliyokuwa tukufu zaidi katika ardhi, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ahabbul biladi ila Allah masajiduha, sehemu zinazopendeza zaidi mbele ya Allah tabaraka wa taala katika ardhi ni misikiti. Wa abghadhu al biladi ila Allah aswaquha, na sehemu katika ardhi zinazomchukiza zaidi Allah ni masoko, kwa yale ambayo yanapatikana katika masoko, katika mambo mbalimbali ya maasi na mfano wake. Kwa hiyo misikiti ni katika sehemu ambazo Allah tabaraka wa taala anazipenda mno katika maeneo ya ardhini. Na sisi Allah tabaraka wa taala akatukusanya katika sehemu hizo, au katika sehemu hiyo ambayo anaipenda zaidi katika maeneo hayo ya ardhini. Ili ni jambo ambalo linapasa kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Achilia mbali zile fadhail zinazopatikana katika majlis kama hizi, kama ilivyokuja katika hadithi, wa man jamaa qaumun fi baitin min buyuti llah yatluna kitaba Allah wa tadarasuna hum bainahum illa nazalat alayhim as-sakinah, mpaka mwisho wa hadithi. Kadhalika achilia mbali zile fadhila zinazopatikana kwa watu kutembeleana kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, kama ilivyokuja katika alhadithu alqudsi, anasema Allah tabaraka wa taala, wajabati mahabbati lilmutahabbina fiyya walmutazawirina fiyya ila akhir alhadith, yamethibiti mapenzi yangu kwa wale ambao wanapendana kwa ajili yangu na wakatembeleana kwa ajili yangu, mpaka mwisho wa hadithi. Kwa hiyo ukichukua kwamba sehemu ambayo Allah tabaraka wa taala ametukusanya ni katika ahabbul biladi ila Allah, kadhalika kile ambacho sisi kimetukusanya ni kitu ambacho kina fadhila nyingi, kama tulivyotaja baadhi ya hadithi. Haya yote yanaonesha umuhimu wa kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kutuwafikisha kuwa katika majlis kama hii. kwa sababu Allah tabaraka wa taala anataka kushukuriwa katika neema. La in shakartum la azidannakum, kiwa mtashukuru takuzidishieni. Kwa hiyo kushukuru katika neema za Allah tabaraka wa taala ni sababu ya Allah tabaraka wa taala kuwazidishia watu hiyo neema, kadhalika kuihifadhi na kuithibitisha na kuidumisha. Lakini watu ikiwa watakufuru neema zake, basi Allah tabaraka wa taala ameahidi adhabu katika jambo la kukufuru neema za Allah tabaraka wa taala. Wala in kafartum in adhabi la shadid. Baada ya kusema hayo ambayo ni kama mukaddima wa huu muhadhara, unwani ya muhadhara inasema usulu da'wa salafia, misingi ya dawa ya salafia, dawa ambayo sisi tunajinasibisha nayo, dawa ya ahlu sunna wal jamaa, ile misingi ambayo dawa hii usimama juu ya misingi hiyo. Hii ndio unwani ya muhadhara. Kwa hiyo bila ya kupoteza muda, tuingie moja kwa moja katika muhadhara, kwa sababu tunafahamu muda wa baina al-maghrib wal isha muda ambao ni mfupi. Ndugu zangu, ad-da'wa as-salafia, kama ambavyo hakuna shaka katika hilo kwamba ni dawa ya haki, ndiyo dawa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndiyo dawa ya mitume waliokuwa kabla yake, ndiyo dawa ya masahaba, ndiyo dawa ya at-tabi'un, ndiyo dawa ya atba'u tabi'in, ndiyo dawa ya a'imma. Dawa hii bila ya shaka lazima itakuwa ina misingi yake, kama ambavyo tunafahamu mambo mbalimbali ambayo ni ya msingi, mambo yaliyokuwa muhimu makubwa yanakuwa na misingi na mihimili ambayo kwayo husimama jambo hilo au kitu hicho. Kwa bila ya shaka hii dawa lazima itakuwa na misingi yake. Miongoni mwa misingi hiyo tutataja baadhi, sababu huwezi tukaitaja yote sababu ni mingi. Qur'ani na Sunna imejaa misingi ya hii dawa, dawa ya mitume alayhi msalatu wa salam, bila ya shaka itakuwa ina mambo mengi, kwa tuwezi tukayataja yote. Tutataja baadhi ya ile misingi ambayo ni muhimu, na hii haimaanishi kwamba kuna baadhi ya misingi si muhimu, la, bali tutaitaja ile ambayo sisi inatuhusu zaidi kutokana na mazingira yetu na hali zetu. Msingi wa kwanza, talabul ilmi shar'i, ni kutafuta elimu ya kisheria. Huu ni msingi katika misingi ya hii da'wa. Hata mitume alayhi msalatu wassalam utaona walikuwa hawasimami katika jambo la da'wa isipokuwa baada ya kupatikana msingi huu, baada ya kupewa wahi kutoka kwa Allah tabaraka wa taala nini wafikishe kwa umma. Kwa hiyo wahi ndiyo ilmu ambayo Allah tabaraka wa taala huwapa mitume wake, sharai mbalimbali, ahkamu mbalimbali, masail mbalimbali ambayo yanataallaq na dini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo jambo la ilmu ni katika misingi mama ya hii da'wa. Kwa hiyo wale ambao wanajinasibisha na da'wa hii lazima watoe himma ya hali ya juu kunako jambo la ilmu ya kisheria. Lazima ionekane tofauti baina ya wale wanaojinasibisha na hii dawa na wengineo ambao wako mbali na hii dawa katika jambo la ilmu. Ni aibu ikawa masalafi ni watu ambao wanajinasibisha na dawa hii, ikawa wao wanafanana na waliokuwa mbali na hii dawa katika upande wa jambo la talab al-ilmi shar'i, jambo la kutafuta elimu ya kisheria, himma yao imeshuka au ikakosekana, ikawa ni sawa na watu wengine. Hili ni jambo la aibu, ni jambo la fedheha. Kwa nini? Kwa sababu dawa hii katika misingi yake ni talabul ilmi shar'i, ni kutafuta elimu ya kisheria na kuwa na pupa na juhudi katika hilo, kama walivyokuwa wema waliotangulia masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama. Ilikuwa mtu anapopata dharura ya kukosekana katika darsa, basi alikuwa anampa maagizo mwenzie kwamba nenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, andika atakayoyasema leo, kwa sababu leo mimi nina udhuru, ili nitakaporudi, nitakapomaliza udhuru wangu, wewe unipe kile ambacho umekichukua kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama kwa siku ya leo. Yaani watu walifikia himma katika jambo la ilmu ya hali hiyo, ana udhuru ambao hakuna budi, dharura kubwa kabisa ambayo hana namna isipokuwa akosekane, basi alikuwa akifanya hivyo ili asipitwe na jambo la ilmu. Kwa hiyo jambo la ilmu ya kisheria ni msingi katika dawa yetu. Katika hadithi aliyoipokea al-Imam Ahmad katika Musnad, hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud, anasema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, hakika ya Mtume sallallahu alayhi wa sallama khatta lana khattan, Mtume sallallahu alayhi wa sallama alituchorea sisi mstari mrefu. Thumma qala hadha sabilullah, kisha akasema hii ndio njia ya Allah tabarak wa ta'ala. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi, thumma qala hadhihi subulu, kisha akachora mistari mengine midogo kuliani mwa huu mstari mkubwa na kushotoni, kisha akasema hizi ni njia. Ala kulli sabili minha shaytanu yad'u ilayhi, katika kila njia miongoni mwa njia hizo kuna shaytani analingania. Thumma tala, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akaisoma kauli ya Allah tabaraka wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, hakika hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, ifuateni wala msifate njia zingine zisije zikakufarakanisheni au zitakufarakanisheni na njia yake Allah tabaraka wa ta'ala. Akaisoma aya hii ambayo ndani yake Allah tabaraka wa ta'ala anawaamrisha watu wote kufuata njia moja mustaqimu. Na katika aya hii Allah tabaraka wa ta'ala anawakataza watu wote kufuata njia zingine ambazo ziko kinyume na njia hii. Sasa kitu gani ambacho kitakuonesha hiyo njia ya Allah tabaraka wa ta'ala ambayo tumeamrishwa sisi kuifuata? Kitu gani ambacho kitakujulisha njia hiyo? Na kitu gani kitakachokujulisha njia ambazo ziko kinyume na njia ya Allah tabaraka wa ta'ala iliyonyooka? Njia za shaitani ambazo zinalinganiwa na mashayatini, sawasawa mashayatini wa kijini au wa kibinadamu. Kitu gani kitakachokuonesha njia hizo na kukujulisha? Hakuna isipokuwa ilmu. Ndio maana elimu ya kisheria ikawa ni msingi wa hii dawa, kwa sababu tumeamrishwa kufuata njia moja tu na tumekatazwa kunako njia zote zilizokuwa dhidi ya njia hii, na hakuna badili, hakuna mbadala, kwamba kuna kitu fulani ukiwa nacho kinyume na elimu basi utafahamu njia hiyo tulioamrishwa na utafahamu njia tulio njia tulizokatazwa. Hakuna kinyume na elimu. Kwa hiyo elimu ni jambo la msingi, jambo la lazima katika dini yetu. Anasema al-Allama Barjas rahimahullahu ta'ala, anasema wala sabila ila suluki sabili sunna illa bil'ilmi alladhi yakshifu alhaqa'iqa wa yumiru at-tariq. Hakuna namna, hakuna njia ya mtu kufuata njia ya sunna akaijua kwamba hii ndio njia ya Allah iliyonyooka, ndio njia ya salafi hii, isipokuwa kwa elimu ambayo yakshifu alhaqa'iqa, elimu itamwekea wazi uhakika, uhalisia. Wa yudhiru tariq, na elimu ndio itakayomwangazia njia kwamba njia ya Allah tabaraka wa taala iliyonyoka ni hii na njia za shaitani ni hizi. Hakuna isipokuwa elimu. Wala sabila ila suluki sabili sunna illa bil ilmi, elimu. Na elimu ni jambo ambalo lina umuhimu. Elimu ya kisheria ni jambo ambalo lina umuhimu kwa mwanadamu kuliko umuhimu wa kula na kunywa. Unaweza ukashangaa, vipi kula na kunywa? Usipokula unakufa siku kadhaa, chukui laundi hata wiki unaweza usimalize. Halafu useme kwamba elimu ya kisheria ina umuhimu kuliko kula na kunywa? Naam, hayo ndio maneno ya ahlul ilm, kama alivyonukuu al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala katika Madarij as-Salikin, akinukuu maneno ya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pale aliposema, wan-nasu ila ta'allumi al-ilmi ahwadu minhum ila at-ta'ami wash-sharab. Watu wana haja ya jambo la ilmu kuliko haja yao ya kula na kunywa. Watu wana haja na ilmu kuliko haja ya kula na kunywa. Kisha akasema, li anna ar-rajula yahtaju ila at-ta'ami wash-sharabi fil yawmi maratan au maratain, kwa sababu mtu huwa anahitaji kula kwa siku kwa idadi, ima mara moja au mara mbili, akijitahidi mara tatu, lakini kwa idadi, sio muda wote. Wa hajatuhu ila al-ilmi bi'adadi anfasihi, na haja yake kwenye jambo la ilmu ni kwa idadi ya pumzi zake. Pumzi zako ngapi? Maana yake elimu ya kisheria unaihitajia muda wote maadamu uko hai. Maadamu unapumua, basi elimu unaihitajia. Hakuna idadi, hakuna muda kwamba wewe uhitaji elimu, kwa sababu mwanadamu muda wote anaelekewa na amri za Allah na makatazo. Sheria za Allah tabaraka wa taala zinamulika mwanadamu muda wote. Ukiwa unatembea utakuta kuna maelekezo ya sheria, wala tamshi fil ardi maraha. Ukiwa umekaa barabarani unakuta kuna maelekezo, iyyakum wal julusa fit turqat, jihadharini kukaa mabarabarani. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia masahaba, ndio safiki, hakuna namna isipokuwa kukaa katika maeneo hayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, kama hamna namna isipokuwa kukaa, fa'atu at-tariqa haqqahu, basi ipeni barabara haki yake. Zipi haki za barabara? Mtume sallallahu alaihi wasallam akawatajia mambo matano takriban. Haya, ikiwa mtu anazungumza bado sheria inamuelekea, si kwamba amepewa ruhusa au azungumze anachotaka. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira au liyasmut, mwenye kumwamini Allah na siku ya mwisho aseme ya kheri au anyamaze. Nini ambacho kitakujulisha haya ni ya kheri niseme na haya ni ya shari ni nyamaze? Hakuna isipokuwa elimu. Kwa hiyo elimu unaihitajia muda wote. Wapi unyamaze, yapi useme? Ha, ukiwa umeoa, waashiruhunna bilma'ruf, ishini nao hao wanawake kwa wema. Nini ambacho kitakujulisha kwamba hivi ninavyoishi na mke wangu ndio kuishi kwa wema nilikuamrishwa na Allah tabaraka wa taala? Hakuna isipokuwa elimu. Kwa katika maisha ya kindoa, katika maisha ya ajira, bosi na mfanya kazi wake, katika biashara kuuza na kununua, katika ujirani, haki za jamaa, ndugu, wazazi. Kwa hiyo unakuta muda wote wewe umezungukwa na sheria. Kwa hiyo elimu unaihitajia muda wote, tofauti na kula na kunywa ambao unahitajia kwa idadi. Chakula asubuhi ya uhitaji mpaka mchana, wakati mwingine mpaka usiku, lakini elimu muda wote. Ukizembea manake utavuruga, utayasema ambayo ulitakiwa unyamaze usiseme, utanyamaza ambayo ulitakiwa useme, na kunyamaza ni makosa. Utasikiliza ambayo ulitakiwa usisikilize, utaacha kuyasikiliza ambayo ulitakiwa uyasikilize, kwa sababu ya kukosa nini? Kukosa elimu ya kisheria. Kwa elimu ya kisheria watu wanaihitajia zaidi kuliko mahitajio yao ya kula na kunywa, kwa sababu kula na kunywa ni kwa muda, muda mwingine uhitaji mpaka ufike muda, lakini elimu ni muda wote, kila dakika, kila sekunde unahitajia elimu ya kisheria, kwa sababu wewe umeumbwa na huyo aliyekuumba amekuwekea mfumo wa maisha, namna gani uishi, akakuamrisha na akakukataza, imma amri ya ijab au istihbab, na akakukataza imma nahi ya tahrim au tanzih. Haya ujue yanakuelekea muda wote. Kwa hiyo elimu ya kisheria ni msingi katika dawa yetu. Kwa hiyo lazima sisi ambao tunajinasibisha na hii dawa, lazima tuonekane tunaupa haki yake msingi huu, kutoa juhudi maalum kwa ajili ya jambo la jambo la ilmu. Kwa wale ambao wana nasibu katika ilmu, kwa sababu ni mirathi ya mitume na kila mmoja anachukua kwa kadri ya taqa, kwa kadri ya uwezo wake na taufiki yake Allah tabaraka wa taala. Kwa yule ambaye ana ahalia ya kuweza kukaa na kuwasaidia wengine, basi atoe juhudi katika kusomesha, kwa sababu ni msingi katika hii dawa. Na wale ambao hawana, basi watoe juhudi katika kusoma, kwa sababu ni msingi katika dawa yao. Hili lazima lionekane, juhudi kwa wale walimu, mashekh, maduaa, ionekane juhudi yao katika jambo la da'wa, katika jambo la durus, katika jambo la kuwasomesha watu elimu ya kisheria. Kadhalika wale waumini na wale wanafunzi, basi ionekane juhudi yao katika kusoma. Kiwa kutapatikana juhudi katika hizi pande mbili, wale walimu na wale wanafunzi, basi itapatikana kheri kubwa kabisa katika katika hii dawa, katika hii dini, kwa sababu ni msingi. Jambo la ilmu, ndugu zanguni, ni jambo ambalo utukufu wake hauelezeki, kwa sababu kile kitendo, hata asiyekuwa na elimu anataka aonekane ana elimu. Hii inaonyesha kwamba elimu ni jambo la utukufu, kwa sababu hata asiyejua akubali kuambiwa hajui, bali akisifiwa kuwa anajua anapata nini? Anaona na yeye mashallah, kuonesha ni jambo tukufu. Kwa hiyo lazima tuhakikishe kwamba tunafanya juhudi katika kusoma, kwa sababu ndani yake kuna fadhila nyingi, ni alama ya Allah tabaraka wa taala kukutakia kheri, kama ilivyokuja katika hadithi, man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fi din, akasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kuhusiana na hii hadithi, kwamba yule ambaye Allah anamtakia kheri, basi umfanye ni mwenye fikhi katika dini, anakuwa ni mtu ambaye ana elimu ya dini, na elimu ya dini haipatikani isipokuwa kwa kusoma, kutoa juhudi katika kujifundisha. Innamal ilmu bitta'allumi, hakika si vinginevyo, kama ilivyokuja katika Sahih Bukhari, elimu ni kwa kujifundisha. Kwa hiyo yule ambaye Allah anamtakia kheri, basi umfanya ni mtu ambaye ana ilmu, ana fikhi katika dini, na haiji isipokuwa kwa wewe kutoa juhudi katika kusoma. Kwa hiyo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anasema kullu man arada Allahu bihi khaira, kila ambaye Allah tabaraka wa taala amemtakia khairi, la budda an yufaqihahu fi din, hakuna budi amfanye ni mwenye fikihi katika dini. Wa man lam yufaqihahu fi din, na yule ambaye hakumfanya ni mtu ambaye ana fikihi katika dini, lam yuridillahu bihi khaira, basi huyo Allah hakumtakia khairi. Hakusema kwamba Allah anapomtakia mja khairi basi umfanye awe na cheo kikubwa kuliko watu wote, rais wa dunia au rais wa bara zima, Afrika mzima ndio yeye kigogo. La, hakusema hivyo. Wala hakusema kwamba yule ambaye Allah anamtakia khairi basi umfanye tajiri kuliko wengine, au umfanye ni mtu maarufu. La, bali amesema man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fi din, kuonesha kwamba fikihi katika dini ni katika vitu vilivyokuwa adhimu. Kwa hiyo lazima juhudi yetu ionekane katika jambo la kutafuta elimu ya kisheria, walimu kwa wanafunzi, mashekhe na wale waumini wao, hawa watoe juhudi ya kusomesha na hawa watoe juhudi ya kusoma. Msingi wa pili, al-amalu bil ilm, kufanyia kazi elimu. Huu ni msingi katika misingi ya dawa yetu. Sisi hatusomi tu alafu tukayaacha kwenye vitabu. Nimesoma sana vitabu hivi vyote, nimevisoma hivi mwanzo mpaka mwisho, lakini amali hakuna. La, sio hivyo. Elimu pasi na matendo ni balaa na majuto kwa yule mwenye elimu hiyo. Kwa hiyo matunda ya ilmu ni amali. Jambo la al-amalu bil ilmi ni msingi katika hii dawa. Kwa sababu kukosa elimu, ambayo ndio msingi wa kwanza, elimu ya kisheria, kukosa, jambo la kukosa elimu ni katika mambo yaliyosababisha kupotea nyumati zilizotangulia. Na jambo la kuwa na elimu kisha ukaacha kuifanyia kazi, ukaacha amali, pia ni jambo lililosababisha kupotea waliokuwa kabla yetu, nyumati zilizopita. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadith iliyokuwa sahihi, badiru bil a'mal fitanan taqta'i al-layl al-mudhlim, kimbilieni, fanyeni haraka kufanya matendo, fanya amali njema, kwa kuwa zitakuja fitna kama kipande cha usiku chenye kiza. Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika sharhi ya Riyadhu Salihin, wakati anaisherehesha hii hadithi, akasema fitna, miongoni mwa fitna zipo ambazo zinatokana na shubuhati, na miongoni mwa fitna zipo ambazo zinatokana na shahawati. Yaani fitna zimegawanyika sehemu mbili. Kuna fitna ambazo sababu yake ni shubuhati, yaani ni fitna ambazo zinatokana na shubha, na kuna fitna ambazo zinatokana na shahawati, matamanio. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotutahadharisha sisi na fitna, maana yake ametutahadharisha na fitna za sampuli zote mbili, fitna za shubuhati na fitna za shahawati. Kwa hiyo atakayepotea kwa sababu, atakayepotea kutokana na shubha, basi sababu yake ni adamul ilmi, ni kule kukosa elimu, ujinga. Na atakayepotea kutokana na matamanio, basi sababu yake adamul amali bil ilmi, kutofanyia kazi elimu, akafuata matamanio. Kama vile mtu ambapo anajua zina ni haramu kisha akazini, huyo hajapotea kutokana na shubha, hana shubha kwa sababu anajua kwamba zina ni haramu, bali huyu amepotea kutokana na nini? Shahawat, matamanio. Ameacha kufanyia kazi elimu ambayo yeye yuko nayo juu ya uharamu wa nini? Wa zina. Kwa hiyo huyu kupotea kwake ni kutokana na shahawati. Sababu ni nini? sababu ni kutofanyia kazi elimu. Na yule ambaye atapotea kutokana na shubha, yani hana maarifa katika dini yake, yeye anakwenda kwenda. Kwa hiyo akapotea kutokana na shubha, basi sababu ya kupotea kwake ni adamul ilmi, aljahl, ni ule ujinga. Kwa hiyo utakuta haya mambo mawili ndio sababu za kupotea nyumati zilizopita. Anasema al-Imam Sufyan ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala, anasema hivi: man fasada min ulama'ina fafihi shabahum bil yahud, atakayepotea katika wale watu wenye ilmu, katika wale wanachuoni wetu, yani wanachuoni wa umma huu, mtu ana elimu kisha akapotea akawa muovu akaharibika juu ya ilmu, fafihi shabahun bil yahud, basi huyo atakuwa amefanana na Mayahudi. Ana elimu lakini akapotea njia, akafuata matamanio, basi huyo atakuwa amefanana na Mayahudi. Sababu ni nini? Adamul al-amal bil ilm, ni kutofanyia kazi elimu aliyokuwa nayo. Anajua haki lakini akafuata matamanio akaiacha haki. Kwa hiyo huyo atafanana na Mayahudi, sababu Mayahudi walipotea ili hali haki wanaijua. Anasema Allah tabaraka wa taala, alladhina atainahumul kitaba, wale ambao tuliwapa kitabu, yaarifunahu kama yaarifuna abnaahum, wanamjua Mtume sallallahu alaihi wasallam kama vile wanavyojua watoto wao. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqa wa hum ya'lamun, isipokuwa kundi katika wao wanaificha haki ili hali wanaijua. Kwa haki walikuwa wanaijua, lakini wakaiacha wakafuata matamanio ya nafsi zao. Kwa hiyo wakawa ni wenye kughadhibikiwa na Allah tabaraka wa taala. Anasema wa man fasada min ubadina, na atakayeharibika akapotea akawa muovu katika wale watenda ibada wetu, yani anafanya ibada anajipinda katika ibada lakini akapotea juu ya kuabudu kwake, fafihi shabahun bin naswara, huyo atakuwa ni mwenye kufanana na manaswara. Kwa nini? Kwa sababu manaswara wanamuabudu Allah tabaraka wa taala kwa ujinga basi na ilmu, kwa wakachukua shirkiyat dalalati wakafanya ni mambo ya kumuabudia Allah. Kwa wanaabudu lakini wamepotea kwa sababu ya ujinga. Kwa hiyo atakayefanya ibada kisha akapotea juu ya kuabudu kwake, huyo anafanana na manaswara kwa sababu ya kukosa nini? Elimu, kukosa muongozo, alafu yeye anaabudu. Kwa atakuwa anafanana nao. Kwa hiyo utakuta kukosa elimu ni sababu ya kupotea nyumati zilizopita, kama vile walipopotea manaswara. Na kuwa na ilmu kisha ukaacha kufanyia kazi ni sababu pia ya kupotea nyumati zilizopita, kama vile walipopotea Mayahudi. Ili mtu awe katika njia iliyonyooka, awe katika uongofu, lazima akusanye vyote viwili, elimu ya kisheria na matendo yaliyokuwa mazuri. Na ndio maana haya mambo mawili ikawa ni misingi ya dawa yetu, kutafuta elimu ya kisheria msingi wa kwanza, na kuifanyia kazi al-amalu bil-ilmi, fanyia kazi elimu. Na haya mambo mawili ndio mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametumwa kwayo, kama Allah tabaraka wa taala anavyosema, huwa alladhi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq, yeye ndiye ambaye amemtuma mtume wake bilhuda, kwa huda. Al-Imamu Sa'di rahimahullah katika tafsiri yake akiitafsiri aya hii anasema alhuda alilmu nafi, huda ni elimu yenye manufaa, elimu ya kisheria. Wa dinil haqi anasema al-amal as-salih, matendo yaliyokuwa mema. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam ametumwa na elimu ya kisheria na matendo yaliyokuwa mazuri, al-ilmu wal-amal, ametumwa kwayo, na ni misingi ya hii dawa. Kwa lazima tutabikiane na hii misingi, kwa sababu sisi tunajinasibisha na hii dawa. Al-Imam المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله أكتاجا هي مسنجبيوين إليم نمتين سوما نكويفانيا كاجي إليم أكتاجا mgawanyiko wa watu katika makundi matatu. Anasema qattamahum ila thalathati aqsam, Allah tabaraka wa taala amewagawa watu katika makundi matatu. Kundi la kwanza mun'amun alayhim, watu walioneemeshwa, si ndio hivyo? Katika swala huwa tunataja haya makundi matatu, ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم كن لكوان غير المغضوب عليهم كن لبيري ولا الضالين كن لتعال وتوت ومقاوي ونا الله تبارك وتعالى كتكما كن لمتعال تتويجي أنقالية وكو كن كن لب كن لكوان تبون عمون عليهم والي والي ونيميشوا أكثم والي ونيميشوا ني أهل العلم والعمل ني والي واتو وإليم نعمل watu ambao wanasoma elimu ya kisheria na kufanya kazi, amesoma tauhidi akashikamana nayo, akaijua shirki akaikimbia, ameijua sunna akalazimiana nayo, amefahamu kuwa hili ni bid'a, hili ni bid'a, akakimbia akaikimbia bid'a, hata kama atatengwa na watu wote akabaki peke yake, kwa sababu anaifanyia kazi ilmu. Kwa hiyo kundi la kwanza ni wale walioneemeshwa, na walioneemeshwa ni wale watu wa hii misingi miwili, elimu na amali, elimu na matendo. Kundi la pili maghdhubun alaihim, walioghadhibikiwa, wahumul yahud, nao ni mayahudi ambao hawa akasema ahlu ilmi duna al-amal, watu wa elimu pasi na matendo, wana elimu lakini hawana amali njema. Wao wanajua haki lakini wakafuata matamanio ya nafsi zao, wakaiacha haki, wa hum ya'lamun, ili hali wanaijua wakaghadhibikiwa. Hili ni kundi la pili. Kundi la tatu wala dhalun, wale waliopotea ambao hao ni manaswara, watu wa ibada, ahlu ibadati duna al-ilm, watu wa ibada pasi na elimu. Kwa hiyo atakayechukua katika hii misingi miwili, atakayechukua msingi mmoja akaacha mwingine, hata usalimika mbele ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu atakuwa mmoja kati ya haya makundi mawili, na hatokuwa katika lile kundi la kwanza, kundi ambalo sisi tunamuomba Allah tabaraka wa taala katika kila sala atujaliwe tuwe katika kundi hilo, wale walioneemeshwa. Kwa atakayechukua elimu akaacha matendo, huyo atakuwa katika kundi la maghdhubun alaihim, walioghadhibikiwa. Na atakayechukua ibada akaacha elimu, huyo atakuwa katika kundi la wale waliopotea. Na atakayechukua hii misingi miwili, akachukua ilmu na akachukua matendo, huyo ndio atakuwa katika kundi hili lililoneemeshwa, ambalo tunamuomba Allah tabaraka wa taala, ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim. Kwa hiyo jambo la amal katika ilmu ni jambo la msingi mno. Anasema Fudhail ibn Iyadh rahimahullah ta'ala, la yazalu al-alim jahilan bima alima, achikuwa mwenye elimu ni mjinga kwa kile alichokijua. Yani mtu amesoma lakini bado jahil, achikuwa mwenye elimu ni mjinga kwa kile alichokijua, hatta ya'mala bihi, mpaka afanye amali, mpaka afanyie kazi yale aliyoyasoma. Umesoma tauhidi, ishike, hata kama familia itakutenga, maadamu huendi kwenye matambiko, maadamu huendi kwenye kilinge, maadamu hautaki mkoba wa babu wakakutenga, wewe ukalazimiana na tauhidi, hata kama utatengwa, huko ndio kufanyia kazi ilmu, ukashikamana na sunna, ukaachana na bid'a, hata kama watu wote watakuwa dhidi yako. Kwa hiyo lazima ndugu zanguni tuifahamu misingi ya da'wa yetu na tushikamane nayo, tulazimiane nayo. Msingi wa tatu na wa mwisho, simamia katika hii misingi mitatu tuweze kuidhibiti na kuifanyia kazi biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Msingi wa tatu, al-ibti'ad an ahli al-bid'i wal-ahwa, ni kujiweka mbali na watu wa bid'a na watu wa matamanio. Huu ni msingi katika misingi ya da'wa hii ya ahli sunna wal jamaa, kujiweka mbali na wazushi ni msingi katika da'wa yetu. Wewe ukiwa unajichanganya changanya tu, basi unakuwa haueleweki. Kwa sababu msingi katika misingi ya hii da'wa ni mtu kuwa mbali na makundi potofu, makundi ya uzushi na wazushi, kawa nao mbali na watu wa ahwa. Na mtu anajinasibisha na da'atu salafia, alafu yuko na maikhwani, mala yuko na jamaatu tablighi matablighi, mala yuko na makhawariji wale watu wa kital, mala yuko na watu wa harakati, watu wa maandamano, umeona bana. Alafu anadai yeye ni mtu wa sunna. Ni mambo ya ajabu. Sababu msingi wa watu wa sunna ni kujiweka mbali na uzushi na wazushi, kujiweka mbali na bid'a na watu wake, watu wa bid'a, kawa mbali. Na hivi leo ukitaja msingi kama huu kwa huu wakati tuliokuwa nao, basi Waislamu wanakunyoshea vidole. Unaona wale vibaraka, yani kazi yao kuwafarakanisha Waislamu. Yule analipwa wapi? Yule Uingereza, mshahara wake unatoka Uingereza. Yule Marekani kabisa. Yule masalafi yote hapa umeona bana, tumetengenezewa nchi ambazo tunapokea pesa. Kuna ambao wanachukua Marekani, wengine Uingereza. Kisa nini? Kubainisha tu hii misingi. Wao wanasema ni kufarakanisha Waislamu. Hawa wanatumiwa na makafiri ili kuwagawa Waislamu, ili watutawale makafiri. Kwa hiyo utasikia tu, usisome kwa fulani, usimsikilize fulani, yule kapinda, yule kaza, ili tubaki makundi makundi, ile nguvu yetu, umoja wetu upotee, tusiwe na nguvu, ili makafiri waendelee kututawala. Kwa hiyo ni watu ambao wanatumiwa. Kwa ukivaa kanzu kama hivi za 40,000 hivi, ndio umeona? Usinaona anafanya kazi gani? Lakini angalia kanzu zao, angalia kofia zao, pale ukipiga hesabu kama 500,000 hivi imekatika, yale tu yaliyovaa. Na kutwa kucha uko msikitini, qala Allah qala Rasul, hawakuoni sokoni, hawakuoni watu. Kwa hiyo tukagawiwa humo mishahara nchi mbalimbali, lakini haya sio ya kwetu. Yaani sio sisi ambayo tumeiweka hii misingi. Sisi tunanukuu kutoka katika kitabu cha Allah, tunanukuu kutoka katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunanukuu kutoka katika kauli za ahlul ilm katika vitabu. Sasa sijui hao nao watakuwa sasa ndio vibaraka. Kipindi cha aima huko, hata hiyo Marekani ipo. Miaka 800, 900, 1000 nyuma huko, kuna Marekani. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum. Ndio hivyo, wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayr. Rejea tafsiri ya al-Imamu Shawkani Fathul Qadir, rejea tafsiri ya al-Imamu Saadi ya aya hii uone kwamba wenye kufanya khawf katika aya za Allah tabaraka wa taala, watu wa bid'a wanaingia au hawaingii. Sasa Allah anasema fa'arid anhum, maana ya fa'arid anhum kwa kauli za mufassirin ibta'id anhum, kuwa nao mbali. Ibta'id anhum, kuwa nao mbali. Watu ambao wanafanya khawf, wanapotosha aya za Allah tabaraka wa taala, na watu wa bid'a wanapotosha aya za Allah tabaraka wa taala, wakazichukua aya wakafanya ni dalili katika uzushi wao waliouzusha wao, sio kupotosha huko. Sasa Qur'ani inatutaka hivyo sisi, kuwa mbali na wazushi, watu ambao wanapotosha dini ya Allah tabaraka wa taala. Alafu anakuja mtu anasema hawa ni wa Marekani hapo. Al-Imam Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala katika Lumu'atul I'tiqad anataja msingi huu. Anasema wa min usuli ahli sunna wal jamaa, miongoni mwa misingi ya ahli sunna wal jamaa, matalafi, miongoni mwa misingi yao, hijranu ahli al-bid'ah, kuwahama watu wa bid'ah, wa mubayanatuhum, na kufarikiana nao, mpaka mwisho akasema watarku nadhar ila kutubi ahli albid'ah na ahli albid'ah, na kuacha kusoma vitabu vya watu wa bid'ah, ni katika misingi ya watu wa sunna. Wa min usuli ahli sunna wal jamaa, miongoni mwa misingi ya watu wa sunna ni kuwa mbali na watu wa bid'ah. Watarku nadhar ila kutubi ahli albid'ah, na kuacha kusoma vitabu vya watu wa bid'ah, wal isgha ila kalamihim, na kusikiliza maneno yao. Ibn Qudama naye anachukua wapi mshahara? Marekani, Uingereza, Ufaransa, wapi? Kibaraka wa nchi gani na yeye? Anasema kuwa mbali na watu wa bid'ah, kutosoma vitabu vya watu wa bid'ah, kutowasikiliza maneno yao, maana yake mihadhara yao, makongamano yao, darasa zao, haifai kuwasikiliza maadamu ni watu ambao wako mbali na sunna, wazushi. Anasema ni katika misingi ya watu wa sunna. Na Lumu'atul I'tiqad ni kitabu ni katika vitabu ambavyo vidogo kwa hajmi, lakini vikubwa kwa yale maalumati yaliyokuwa ndani. Ni kitabu ambacho kinapatikana, kakitafute kama haya maneno uyakute mwishoni mwa kitabu, tena kinauzwa 1000 tu ukifuata ile matini yenyewe, ama zile shuruhati ndio zina zidi bei, lakini ile matini 1000 tu. Sasa sijui hawa mahizi vya wasomi vitabu maneno haya hawayajui kwamba yametajwa na aima. Sasa vipi sisi tunakuwa ni vimaraka wa makadiri kwa kuyanukuu haya ambayo yametajwa na aima wa sunna? Al-Imam Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala alikwenda katika mji wa Basra. Hii athari ameitaja au hiki kisa amekitaja Ibn Battah katika Al-Ibanatul Kubra. Alipoenda katika mji wa Basra akifuatilia hali ya mmoja katika marawi wa hadithi anaitwa Rabi' ibn Sabih, akaenda kuuliza kuhusiana na huyu mtu, vipi, yukoje, kwa akawauliza watu wa Basra ambaye wanamfahamu, akauliza ma madhhabuhu, madhhabu yake huyu ni vipi? Akaambiwa sunna, huyu ni sunna. Akauliza huu msingi ambao leo inaonekana watu wanajinasibisha na sunna, lakini wako nao mbali, wengine wanaona lakini mambo mengine jamani, maneno ya kuambiwa uchanganye na ya kwako, yani kuna vitu yani kama vile anaona anapelekwa pelekwa hivi, kama vile kuna mengine bwana, hapana bwana. Sasa haya ni matatizo ya kuwasikiliza watu wa bid'a, kwa hiyo wanakutia shubha, kwa hiyo unakuwa una mawenge, tunaita mawenge. Yani kuna watu wapo kwenye usalafa lakini wana mawenge, yani kuna baadhi ya mambo anaona
haya bwana sio tunaingizwa mkenge. Kwa hiyo alipoambiwa kwamba huyu ni mtu wa sunna, akauliza huu msingi ambao leo unapuuzwa, akauliza mandhi twanatuhu, kwa sababu tuna msingi tunaoutaja hapa huu watatu ni kuambali na watu wa bid'a. Kwa hiyo alipoambiwa kwamba huyu ni mtu wa sunna, akauliza huu msingi, anajiweka mbali na wazushi, akauliza mandhi twanatuhu, wale wa ndani wake, maswahiba wake, vipenzi vyake, watu wake anaokuwa nao ni kina nani? Wakamwambia ahlul qadari, wale watu wanaopinga kadari hapa Basra ndio wenzie, lakini ni mtu wa sunna yeye. Hukumu aliyoitoa al-Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah, kaangalie katika al-Ibanatul Kubra ya Ibn Baz, akasema huwa qadariyun, huyo ni mpinga kadari, ni kadari huyo, kwa sababu katika misingi ya sunna ni kuwa mbali na watu wazushi. Watu wanakataa kadari, wewe ndio wakawa ni bitwana wa ndani wako, maswahiba wako, wenzi wako, wapi na wapi. Akasema huwa kadariyu. Ibn Baz alipoitaja hii athari, wewe unaweza ukaona mbona hapa kama amezidisha bwana, mbona kama kakosea hivi, mbona kama mengine, jamani tuwe makini bwana, hawa mashekhe hawa wanatupeleka peleka, si ndio? Wewe unaona hivyo. Sasa sikiliza Ibn Baz, watu ambao wanajua sunna na misingi yake, alipoitaja hii athari akasema maneno ya kuatari, rahmatullahi ala Sufyan al-Thawri, Allah amrehemu Sufyan al-Thawri, anamwombea dua, laqad nadaba bil hikma fa sadaqa, amezungumza kwa hekima akasema kweli. Haya maneno aliyoyasema ni kweli, kwa sababu amezungumza kwa hekima, faswada aqa. Waqala bil ilmi, na amezungumza kwa elimu, fawafaqa al kitaba wa sunna, akaafikiana na kitabu na sunna, kwa sababu kitabu tumesoma aya ambayo inatutaka kuwa mbali na watu wenye kufanya nini, khawdhi katika aya za Allah tabaraka wa taala. Haya watu wenye kupinga kadari hawafanyi khawdhi katika aya za Allah, hawapotoshi aya za Allah. Sasa Allah anasema fa'arid anhum ay ibtaid anhum, kuwa nao mbali, watu ambao wanapotosha dini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo Ibn Baz anamsifu, anasema amezungumza kwa elimu. Maneno haya aliyoyasema ni maneno ambayo yanatokana na ilmu, fawafaka alkitaba wa sunna, akaafikiana na kitabu na sunna. Alafu wewe unakuwa na mawenge mawenge, mambo mengine jamani. Sasa tusimsikilize Uthman Maalim, anataja visa na hivi, mpole, sauti yake nzuri, tusimsikilize. Mengine jamani, wapo watu wa sampuli hiyo, hapo anajinasibisha na sunna. Kaambia fulani, umeona bana, hawa watu wa Kutaiba, hawa wana harakati hawa, umeona bana, hawa usiwasikilize, hawa sio watu wa sunna, hawa wamepinda manhaji zao mbovu. Weshe, yule anafanya jitihada, usimsikilize Abu Dorogo. Mtu kawa mpaka nafsi yake kaitoa kwa ajili ya Allah, usimsikilize. Matokeo yake unamsikiliza naye mwisho unaingia katika ukhawariji. Wangapi ambao wamepotea kwa sababu ya zile ashirita za nani, Abu Dorogo, zile kaseti zake, mtu amjui, hajawahi kumuona, lakini kasikiliza sauti na yeye anataka kwenda Somalia, mala sijui Amboni, sijui mala Kibiti. Nakumbuka yale matukio, umeona bwana, ya kigaidi gaidi ya. Sababu ni hizi ashirita za watu wazushi. Kwa hiyo unapoambiwa kuwa nao mbali, usiwasikilize. Wewe unasikiliza maneno ya nani? Yule mmoja, yule Mtanzania ambaye alikuwa akisema kwamba, umeona, anasema akiuawa shekhe, basi siku ya pili wamkute padri na yeye kwenye mtalo kule, ndio watawaheshimu mashekhe. Umeona, kisas ni kisas, alafu anasoma aya za kisas. Haya, jamani, kisasi ndio kinakuwa hivi eh? Kwa hiyo akifa ustadhi basi na huko afe mchungaji, eti ndio anawafundisha Waislamu mambo hayo. Allahu musta'an. Abu Dorogo alikuwa anasema ukimuona, ukiona bango la mganga wa kienyeji, kama unamfahamu basi mkologee sumu, muue. Ah, kwa sababu ukimchoma kisu hivi au panga ukaza, unaweza ukaanza kuandamwa ndamwa na polisi nini, lakini sumu itaonekana labda kajiua, mambo yameisha. Kwa nini? Anasema kwa sababu kafiri, mshirikina kafiri. Haya, kwa hiyo ikiwa ni mshirikina kafiri, wewe raia ndio una ruhusa ya kumsimamishia mtu hadi, yaani dola la Kiislamu ndio liko hivyo. Yaani hawa mabwana kama wanapata daula, mbona polini kutakuwa kuna unafuu kuliko serikali ya hawa watu? Kwa hiyo raia anamsimamishia hadi mwenzie, raia mwenzie. Eh? Sasa kwa hiyo dola lao wao itakuwa damu zinachirizika tu mitaani. Vipi bana, ndio namalizia hapa, huyu nilimkuta anazini huyu. Amna ushahidi, hakuna nini, hujui labda walikuwa wanadaiana, hujui huyu alikuwa anazini na ameoa, kwa hiyo nishamaliza kazi. Vipi huyu karitadi, aliritadi kwa nishati ya shoka hapa. Damu zinachirizika kule kwa sababu si raia na hukumu raia mwenzie. Masala ya hadi ni masala ya daula, serikali, na kuna utaratibu maalum mpaka mtu anasimamishiwa hiyo hadi. Sasa kuwasikiliza watu kama hawa, lazima utapotea, lazima utapatwa na athari ya ule uovu ambao upo katika maneno yao. Lazima tuwe makini katika msingi huu, nani wa kumsikiliza, nani usimsikilize. Na ndio maana wanachuoni wakaweka utaratibu wa kuchukua ilmu, kwa sababu si kila mtu tu inachukuliwa ilmu ya kisheria, kwa sababu kuna watu upasi kuwasikiliza, unatakiwa uwaepuke, uwe nao mbali, kama vile alivyotaja al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala. Ameitaja hii athari Imam Muslim katika mukaddima wa Sahih Muslim, anasema kanu la yasaluna anil isnad. Huko mwanzo wema waliopita walikuwa waulizi kwamba hii elimu wewe umechukua kwa nani, umesoma kwa nani? Walikuwa waulizi. Falamma waqa'atil bid'a, baada ya kuzuka bid'a watu wakaharibikiwa, uzushi ukaingia katika mujtamaa, qalu, wakawa wanasema samu lana rijalakum, hebu tuambieni elimu hii umeichukua wapi, hii hadithi umepokea kwa nani. Fayundharu ila ahli sunna fayukhadhu hadithuhum, wanaangaliwa watu wa sunna, hadithi zao zinachukuliwa. Wayundharu ila ahli albid'i fala yukhadhu hadithuhum, wanaangaliwa watu wa bid'a, hadithi zao hazichukuliwi. Sio unachukua chukua tu elimu, ukikosea njia katika kutafuta ilmu balaa lake kubwa. Kuna watu walikuwa ni mtu tu wa kawaida anaswali swala zake tano na hivi, umeona bana, ana ilmu, yupo tu abi yani, lakini Muislamu mashallah anajitahidi. Lakini baada ya kuenda kuchukua elimu kwa watu wasiostahiki, hakuwa na tamizi katika kutafuta kwake elimu, matokeo yake akaangukia kwenye ushia, wengine wakaingia katika ugaidi. Haya yanafahamika, bali inawezekana katika mitaa yetu na miji yetu wapo ambao tumewazika wameuawa katika mambo ya kigaidi, wamekuwa makawaris wenye kuwakufurisha Waislamu, na baadhi ya wanachuoni wapo ambao wamehukumu kwamba makawaris ni makafiri, akiwemo al-Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. wanasema wanachuoni kwamba Imam Bukhari ni katika katika maimamu ambao walikuwa na msimamo kwamba makawariji sio waislamu, ni makafiri. Yani mtu akiwa na itikadi za kikhawariji anakufuru. Na katika wanachuoni wa zama hizi, kama itakuwa sijasahau, pia Ibn Baz rahimahullahu ta'ala naye ana msimamo huu kutokana na zile nususu zilizokuja kuwataja makhawari, kama ile inayosema yamrukuna minal islami kama yamruku sahamu minar ramia, wanatoka kwenye Uislamu kama vile mshale unavyotoka kutoka kwenye kiwindwa. Yani mshale unapokuwa umepiga umechoma kwenye kiwindwa kwa spidi kali, kikapenya kikatokea upande wa pili, alafu au kikachoma kisha ukachomoa haraka haraka, yani akikukaa muda, alafu ukaangalia ule mshale hauna athari ya maji maji wala damu ya kile kitu ambacho imechoma, ndivyo wao watakavyokuwa wanatoka kwenye Uislamu. Yani hawana hata athari, hata maji maji au damu damu, kama vile mshale unapokuwa umechoma katika kiwindwa kisha ikakaa kwa muda mrefu, ukitoa hivi utakuta kuna damu, si ndio? Lakini ikichoma tu na kutoka, kutapatikana athari. Ndio mfano ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoupiga kwa makhawariji vile wanavyotoka katika Uislamu. Kwa baadhi ya wanachuoni wakahukumu kwamba hii inaonesha ni khuruj kulia, ni ule utokaji wa moja kwa moja kwamba wanakufuru, na wengine wakasema ni khuruj juz'i. Sawa, kwa sababu kuna al-khurujul kulli wal-khurujul juz'i, kuna kutoka kiujumla na kuna kutoka sehemu. Kwa wengine wakasema wanatoka kiujumla ni makafiri, na wengine wakasema wanatoka sehemu lakini sio makafiri, bali wanakuwa ni watu wa bid'a, watu wazushi, ni watu ambao wana shari. Lakini watu wakaingia katika hayo makundi kwa sababu ya kutokuwa na upembuzi wa sawasawa, sehemu gani achukue elimu, nani amsikilize, nani asimsikilize. Wengine wakavunjwa miguu kwenye maandamano, wengine wakavunjwa migongo wanatembelea basikeli. Umeona bwana, wengine wakauawa, wasema wamekufa mashahidi. Yaani wanapigania dini kwa maandamano. Sika wafundisha mtume gani? Kwa sababu kama madhila na dhulma kutoka kwa watawala Mtume sallallahu alaihi wasallam alikutana nazo. Si ndio? Wapi? Akafundisha umma jambo hilo, kwamba watu waandamane, watu wafanye biashara, watu hawatafuti riziki zao, vurugu mtindo mmoja, mateja wavuta bangi nani nani, wote umeona bwana dini hiyo eh? Mpaka mmoja katika hao makhawari baadaye akaenda akastuka, akasema maandamano hakuna natija yoyote, hamna faida yoyote, isipokuwa kama kuna faida mnaweza mkakumbuka, kwa sababu tumetoka kwenye mambo hayo, yani kwenye mambo ya harakati harakati hayo, hapo ambapo tulipitia huko, mtakuwa mnamkumbuka nani alisema maneno hayo. Anasema kama kuna faida kwenye maandamano basi ni wauza maji, yani wauza maji kuuza maji, kwa sababu unapokimbia kutoka Mtambani mpaka kidonge chekundu kule, sijui umenunua maji chupa ngapi. Akasema yuko hiyo, kama kuna faida ni wauza maji kuuza maji kwa wingi, kwa sababu watu wanachoka, jua kali, jasho, kwa hiyo lazima utanunua maji, au kununua maji kwa ajili ya kujikinga na mabomu ya machozi, ikipigwa unanawa. Umeona bwana? Kwa hiyo kama kuna faida ni wauza maji, lakini hakuna faida nyingine. Haya yamesemwa na katika wao, wakati mwanzo walikuwa wakihamasisha, baadaye anakuja kuona kwamba hakuna faida. Ni vizuri kumtaja, si ndio? Ili mkafahamu. Ilunga, Ilunga ndio watu hao wa harakati, lakini yeye ndio aliyoyasema maneno hayo mwishoni mwishoni mwa uhai wake. Allah samehe makosa yake na amghufirie, na amghufirie madhambi yake biidhnihi subhanahu wa ta'ala. Lakini tunayataja yale ambayo ameyabakisha, kwa sababu haya yako katika zile audio zake, umeona, na baadhi ya Waislamu wako nazo majumbani, kwa inawezekana kwa kile alichokiacha watu wakaendelea kupotoka. Kwa hiyo lazima tubainishe ili watu wajue. Mwishoni mwa uhai wake alisema maneno haya kwamba hakuna faida katika maandamano, kama kuna faida basi ni kwa wauza maji tu. Kwa hiyo akatoka kwenye jambo la maandamano akaingia sasa kwenye nini, mtutu, kwenye siraha. Ndio akasema akiuawa ustadi sio tuandamane tuwape faida tu wauza maji, ape na nani, padri. Yeye ndo alisema maneno haya, akayaponda maandamano na kutaja kwamba hakuna faida yoyote isipokuwa sasa hivi ni kuingia jino kwa jino. Umeona bana, baada ya kile kifo cha Abu Dorogo Mombasa alizungumza maneno haya. Sasa hebu angalia hatari ya haya maneno, na ambayo yanaenda kinyume na misingi ya dini ya Kiislamu, lakini Waislamu wangapi wanayajua? Sasa mtu asipokuwa makini katika jambo la nani amsikilize, kwa nani achukue elimu ya dini, kwa nani ahudhurie muhadhara wake au ahudhurie, umeona bana, darasa yake, basi matokeo yake ndio haya. Wengine wanaivishwa maitikadi mpaka anavaa bomu, vaa bomu anaenda anajilipua, anasema anawakimbilia nani, mahuraini, mahuru al-ain, kwa sababu ni shahidi, kwa hiyo pepo tu. Ibn Uthaymeen rahimahullah wakati anazungumzia masala ya kujilipua, kujiua, kwa sababu kujilipua ni nini, ni kujiua. Tena haya maneno yapo katika sherehe ya Riyadu Salihin, anasema hawa ambao wanaona kwamba ni njia nyepesi ya kuenda peponi ndio kujitoa muhanga kujilipua, huenda ikawa hii njia ni nyepesi ya kuenda motoni. Haya maneno ameyasema Ibn Uthaymeen. Huenda ikawa hii wanaiona ni njia nyepesi ya kuenda peponi kwa sababu anakufa shahidi, ikawa ni njia nyepesi ya kuenda motoni kwa sababu ni kujiua, na kujiua ni haramu. Kwa hiyo katika misingi ya dawa yetu ni kuwa mbali na watu wa bid'a. Lazima tujiweke mbali na watu hao juu ya tofauti ya bid'a zao. Kuna wengine bid'a zao zina madhara, umeona bana, mpaka kumwagika kwa damu, na kuna wengine bid'a zao hazijafikia huko kumwaga damu, lakini nao ni wazushi, kama vile baadhi ya masufi hawa, umeona bana. Hatuangalii tofauti ya hizo bid'a, maadamu ni watu wa bid'a na hizo ni bid'a, sisi tunajiweka mbali na bid'a na tunajiweka mbali na watu wa bid'a, kwa sababu ni msingi katika misingi ya da'wa hii. Huu ni msingi muhimu mno ambao hivi sasa umepuuzwa kabisa, umepuuzwa mno. Yaani watu wanajichanganya changanya, unamkuta mtu salafi anajinasibisha na manhaji ya Ahlusunna wal Jamaa, lakini kwenye simu yake ukiangalia, Allahu musta'an, ana nani, shehe nani, shehe nani, shehe nani, wapo, ukiangalia wazushi watupu, hakuna mtu wa sunna wapo, na anawasikiliza, anawarushia watu wengine, na mfano wa mambo kama haya. Haya yapo, lazima tuambizane. Unaweza kukuta saa nyingine kama ndio umetokea ghafla ukasikia kabisa, ndio kaenda bana, huyu nani, unajua sasa sheikh, wewe vipi, una nini, unamsikiliza huyu? Yaani na maana mashehe wa kisunna wameisha. Kipi ambacho kinazungumzwa na watu wa bid'a katika mambo ya ilmu, katika mambo ya dini hii, ambayo eti watu wa sunna, kama ni sahihi, kama ni mambo kweli ya Uislamu, watu wa sunna hawajayazungumzia? Yapo kama visa, mashehe wa kisunna, maduati wa kisunna hawafundishi visa, hatusomeshi sisi vitabu ambao vinataja sira, vinataja tarikh, vinataja qasasul anbiya na mfano wake, hawasomeshi mpaka uende ukawasikilize wazushi, kama hadithi, kama ni lugha, kama ni usulul fiqhi, kama ni fiqhi. Yani wewe una udharura gani wa kuenda kuwasikiliza watu wa bid'a, watu waliopinda? Kuna mashindano haya ya Qur'ani ya kila Ramadhani huwa yanakuwepo. Allahu musta'an. Utakuta wengi katika watu ambao wanajinasibisha na hii dawa, ambao wanajinasibisha na mwenendo wa wema waliotangulia, unakuta wanaja sana kule. Ndani yake kaalikwa jalala Shia huyo. Analingania umoja, Waislamu wote tuwe kitu kimoja, madhehebu yasitugawe, asema yani na ushia nao dhehebu. Yupo na yeye ana kalima yake. Sijui kuna nani. Haya nafikiri mnayafahamu. Na hao wanapewa nafasi, wanazungumza, na wewe umekaa kwenye jukwaa, unasikiliza, alafu mtu wa sunna. Hebu niambie, hii sunna yako na hii misingi au msingi vio tulioutaja? Tumetaja dalili kutoka kwenye kitabu cha Allah ya kutowasikiliza wazushi wenye kupotosha aya za Allah tabaraka wa taala. Tumesoma maneno ya ahlul ilmi, maneno ya al-imamu Ibn Qudama, tumesoma maneno ya al-imamu Sufyanu Thawri na maneno mengine mengi ambayo tumeyaacha kutoka kwa aimu na adilla min alkitabi wa sunna ambazo wapija. Lakini utakuta watu wako kule wamejazana, anasimama shehe huyu, anatoka anakuja shehe huyu, anatoka anakuja shehe huyu, anatoka anakuja shehe huyu, naye yupo pale anarekodi, anatikiliza, anafanya hivi. Matokeo yake, yani athari ya haya, huyu mtu anapatwa na nini? Mawenge. Yani akija hapa haelewi elewi. Yani kuna jamani, yani ukimuona mtu ana yani kuna vitu anatia dosari, tambia shekhe, ina maana sasa tusiwalinganie watu wa bid'a, tusiwalinganie, ina maana shekhe, ujue tayari mawenge yale. Aliyekuambia msingi huu maana yake unakataza kuwalingania watu wa bid'a, yani kujiweka mbali na watu wa bid'a, kujiweka mbali na wazushi, kutowasikiliza watu waliopinda, umeona, na kujiweka mbali na darasa zao, mihadhara yao, kwamba huu msingi unamaanisha kwamba hakuna kuwalingania. Nani kasema maneno haya? Lakini kwa sababu yeye anaathirika na wale watu wa bid'a, ndio utamkuta analeta maneno hayo. Ina maana sasa shekhe tusiwalinganie? Kwa mmoja alikuwa anasema hivyo. Sasa wewe shekhe umeona watu wanakuzingatia, wanakufanya ni kama vile ni kudwa, kwa sababu katika hii jamii wewe unazingatiwa. Sasa mbona huko na hawa watu ambao wamepinda? Sasa shekhe, unataka kuufunga mlango wa an-nasiha, na natamka vizuri kabisa, mlango wa an-nasiha unataka kuufunga shekhe, tusiwalinganie hawa? Haya jamani, hivi kumlingania mtu kuna lazimu uwe rafiki yake, yani uwe na musahaba, kupatikane yani ule urafiki, ulazimu jambo hili ili kuifikisha dawa? Kweli kwamba ili ufikishe dawa kuna ulazima, lazima uwe na urafiki na huyo mtu? Mtu akisema ndio, kwa sababu si ndio uchochoro wa baadhi ya watu? Haya, kwa hiyo kumfikishia jambazi mpaka awe rafiki yako jambazi, unatengeneza urafiki huko naye, unatembea naye ili umfikishie kwamba kuiba haramu? Ni kweli yeye anafanya hivyo? Kwa nini anaogopa kwamba jambazi akija akitiwa pingu niko naye? Lakini kwa wapi wa bid'a huko anajifanya kwamba sasa shekhe tusiwafikishie? Aya, mbona kuna majambazi, mbona utengenezi urafiki nao ili uwafikishie? Au uwafikishie majambazi kuwakataza kuiba na mfano wake, lakini hakulazimu kuwa rafiki na mtu huyo? Nakupa mfano mdogo tu ili uelewe haya masala na tuweze kumaliza. Hivi wale watu wakusajili laini, wanauza laini, wanakusajilia, wanapita huku mtaani, watu watigo wale, Voda, Airtel. Hivi ili akuingize wewe kwenye mtandao wa Tigo, anakuelezea, anakuhamasisha mpaka unanunua ile line anakusajilia. Yaani kuna lazimu jambo hili mpaka atengeneze urafiki na wewe, kwa sababu nayo ni dawa ile, anakupiga mpaka unaingia kwenye mtandao wa Tigo. Wakati mwingine mmekaa kijiweni wala hauna fikra ya kununua laini hiyo au kuwa kwenye mtandao huo, anakuja pale, anatoa salamu, anaanza kukupiga ni dawa. Matokeo yake unajikuta unatoa 2000 yako, 1000 unanunua laini. Ule urafiki ulidumu miaka mingapi, miezi mingapi, wiki ngapi? Kulikuwa na urafiki baina yenu, lakini kakufikishia dawa ya Tigo, hajakufikishia na ukaathirika mpaka ukanunua. Kwa hiyo kufikisha dawa kulazimu urafiki. Sasa nimekuambia kwamba ni lazima uwe na urafiki na watu wa bid'a, wazushi, uwe nao, unahudhuria kwenye darasa zake, unakwenda unamsikiliza, awe rafiki yako mwaka, miaka, miezi, kisha ndio umfikishie. Nani? Ukisema kwamba ina lazimu hivyo, haya sasa mbona huku kwenye mambo mengine inawezekana kufikisha dawa basi na urafiki? Hakujui, haumjui, anafika tu, umekaa barazani kwako. Sasa hizi bwana anakupiga dawa pale, unanunua laini ya Tigo, hakuna urafiki hata wa masaa, bali hata nusu saa. Anaweza akapiga pale dakika tano tu maneno yake, ukanunua. Urafiki huo ulikuwa muda gani? Sasa hakuna ulazima huo. Kwa hiyo dawa zinatakiwa kwa watu wa bid'a, watu waliopinda, mashehe na maawamu wao. Lakini hakulazimu kuwa bitana na wao. Hakulazimu kupatikana musahaba, yani ikawa ni rafiki wako, mdani wako, swahiba wako, hakulazimu. Bali msingi katika misingi ya sunna ni kuwa mbali na watu hao. Na dawa iko pale pale kuwafikishia. Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullahu ta'ala katika sherehe ya usulu sunna ya Imam Ahmad, wakati anasherehesha usulu sunna, akataja masala ya kuwafikishia watu wa bid'a, kwamba dawa kwa watu wa bid'a ipo, wanafikishiwa. Na jambo la kuwatenga na kuwa na umbali liko pale pale. Anaweza akaandikiwa barua shekhe wa bid'a, kaandikiwa barua, akasimamishiwa hoja juu ya yale aliyokuwa nayo, akakaa peke yake huko chumbani kwake akasoma, na hii ina athari kubwa. Akasoma, akapitia labda zile adila na kadha, ukakuta akaja kama anataka haki, akafahamu kwamba bwana kweli inabidi nibadilike. Inawezekana ukaomba nafasi katika msikiti wake, ukaongea, ukafikisha. Inawezekana umeona bwana akasikiliza audio yako, ukarekodi, ukampelekea, sikiliza, kuna masala fulani nimebainisha, au kamtuma mtu wa karibu yake, bwana mfikishie. Na mfano wa nyenzo kama hizo ambazo zinawezekana, ukamtuma mtu ambaye anaweza akamfikishia. Inawezekana wewe labda ana uadui na wewe kutokana na dawa unayoifanya, hakubali hata kukusikiliza hata kwa sekunde, na mfano wa vitu kama hivyo, ukamtuma mtu ambaye yeye hajuani naye, bana hapa kuna shekhe fulani ambaye anakaza anakaza anakaza. Sasa walilahi alhamdu umefika. Inawezekana wewe umeona bana akakusikiliza, umeona akaenda akazungumza naye kwa kumfikishia dawa, akamsimamishia hujja, na njia nyinginezo kama hizo. Kwa hiyo dawa ipo pale pale kwa wazushi, kwa njia tofauti tofauti, katika njia ambazo zinakubalika kisheria. Lakini jambo la musahaba, jambo la kuwa ni rafiki na ni kipenzi chao, ili jambo halipo. Na ukishakuwa hivyo, kufikisha inakuwa ngumu, sababu unaona da sasa hapa yani. Yaani unakuta, na ndio maana utakuta watu wasamkulii wanaosema bana sisi tuko nao kwa sababu tunawafikishia, tuko nao kwa sababu tunawanasihi. Unakuta miaka inarepuka. Kwa nini? Hakikatan hafikishi. lau angekuwa anamfikishia huo urafiki ungefanyaje? Ungekatika au huyo mtu angefanyaje? Angekubali akaingia katika sunna. Lakini yupo kwenye bidaa zake zile zile, na yeye huyu anayedai mtu wa sunna yuko na urafiki naye, miaka inakatika, uhakika kwamba yeye si mkweli katika hayo madai. Lau angekuwa anamfikishia kweli na kumsimamishia hoja kweli na kumnasihi kweli, basi ima urafiki ungekufa au mmoja wao angemfuata mwenzie, ima yeye aende kule na hilo ndio la sawa kwamba na yeye ni miongoni mwao, ndio maana urafiki unadumu. Au ima yule mtu angefanyaje? Kama yeye ni mkweli, ni mtu wa sunna, basi yule angebadilika akawa na yeye mtu wa sunna, ndio urafiki utadumu. Sasa unamkuta mtu ana urafiki na watu wa bid'a, tena wale maduati wanaolingania katika bid'a, ambao wanawatia watu shubha, wanawapotosha watu. Unakuta kwamba yeye ana urafiki na mtu huyo, miaka nenda miaka rudi, alafu ukimuuliza anasema nafikisha. Unataka kukataza bwana tusiwafikishie? Sasa tutawafikishiaje shekhi? Tusiwanasihi? Sasa kweli wewe unamfikishia yale aliyokuwa nayo, na mtu kuambiwa jambo ambalo unalo inavyouma, alafu siku zote unamfikishia na yeye habadiliki, na miaka inaenda bado ni rafiki vipenzi kwako? Hili sio jambo la kweli, hili jambo si la kweli. Na wengi ambao walikuwa wana fikra kama hizo kwamba bwana sisi tunawalingania, tunawanasihi, bali mwingine anakwambia sisi tunaenda ili tujue ule undani wao, tujue zile shubua zao, kwa mimi niko nao wale au kadha. Matokeo yake na yeye anakuwa miongoni mwao, bali anakuwa ni msaidizi, yani ni mtu ambaye anawalifaa, anawatetea wao na haya yao. Hata Sheikh Barjaz rahimahullahu ta'ala katika ile risala yake Usulu Da'wati Salafia, wakati anautaja huu msingi wa kuwa mbali na watu wa bid'a, ametaja, anasema sisi tunawafahamu watu ambao walikuwa na watu wa bid'a wakidai kwamba wanawafikishia, wanawanasihi, sijui wanataka wajue undani wao ili wajihadhari, wajue upotevu wao. Kwa mimi naendaenda markazi, natokatoka na watu wa tablighi, ni wajue ule undani wao. Leo anasema tumewaona watu ambao walikuwa na fikra kama hizi, baadaye wakawa ni miongoni mwa hao, bali wakawa ni watetezi wa watu hao, na wakiwasema watu wa sunna, anasema wao wamewashuhudia watu hao. Na uenda katika sisi hapa tupo ambao tumewashuhudia kwamba kuna mtu tulikuwa naye, lakini akawa yeye anajichanganya changanya nao, yuko nao vipi? Sasa tusiwafikishie, tusiwanasihi bwana, mimi naenda kule nachukua chukua baadhi ya faida. Yule mzuri sana kwenye mambo ya usuli, kwenye mambo ya fiqh, yule yuko vizuri kwenye mambo ya lugha hii, ilmu al-a'la, yule yuko vizuri, kwa hiyo nachukua na hivi. Baadaye unakuta ni katika watu ambao wanawatetea wale. Shekhe usihukumu bwana kidhanna. Mtume sala sama anasema iyakum wa dhanna. Shekhe, kuna mengine bwana unawazungumzia, umeona bwana kaza, yani anakuta maneno, analeta yale maneno ya kuwatakasa na kuwasifia, kwa sababu yeye tayari amekwisha athirika nao, au amekwisha athirika na yule shekhe, kwa sababu ya kutochukua tahadhari kunako jambo hili. Hizi nyoyo, ndugu zanguni, ni dhaifu mno. Innal quluba dhaifa, hakika ya nyoyo ni dhaifu. Wa anna shubha khata, au inna shubha khatafa, na hakika ya shubha zinavuta, zinanyakua. Wewe unaweza ukapatwa na shubha moja tu ikakuingia, ukabadilisha mfumo mzima wa maisha yako na ukaiacha sunna, ukawa miongoni mwa hao. Shubha moja tu, kwa mtu mmoja alikuwa anajichanganya changanya kuwasikiliza hao watu, siku moja akasikia shubha. Anasema yule katika walinganizi wale wa uzushi wa bid'a, anasema wema waliotangulia walikuwa wanakhtalifiana lakini hawafarikiani. Ndio walikuwa hivyo maimamu wetu, walikuwa wamoja juu ya kukhtalifiana kwao. Lakini leo sisi kuna watu hao wanasema wao wafuasi wa wema waliotangulia, lakini ukikhtalifiana nao tu usimsikilize, usisikilize darasa zake, usisome kwake, usihudhurie mhadhara wake. Yani wanafarakanisha umma, wakati maimamu wetu hao wema waliotangulia walikuwa wanakhtalifiana, huyu ana msimamo huu, huyu ana msimamo huu, huyu ana kauli hii na huyu ana kauli hii, lakini hawafarikiani, wanakuwa kitu kimoja, wanapendana. Kwa hiyo hawa watu wanatupeleka wapi? Hiyo na shubha hiyo. Tena akapiga na msumari hapo, akasema angalia Imam Ahmad na Imam Shafi. Imam Shafi ilikuwa msimamo wake tayammum ni mapigo mawili, tena mpaka hapa analeta kabisa, yani kwa Kiarabu didi safi. Na Imam Ahmad msimamo wake ilikuwa tayammum ni dharbatan, pigo moja, tena unapaka mpaka hapa kwenye viganja, sio mpaka kwenye mirfaa. Lakini hawa walikuwa maadui. Kuna ambaye alikuwa anasema usisome kwa fulani, usimsikilize, kwa sababu wametofautiana. Walikuwa wamoja, bali Imam Ahmad amesoma kwa Imam Shafi juu ya kukhtalifiana kwao. Umeona hiyo shubha? Na hili jambo ni kweli, wametofautiana katika hili, lakini angalia hili jambo alilolizungumza na alivyofanya istidlali yake katika haya masala. Angalia hapo alivyokoroga koloma. Lakini sasa huyo anayesikiliza hajasoma, huku kwenye darasa huko anakimbia, anajinasibisha nasibisha tu salafi, mtu wa sunna, darasa anakimbia, alafu anaenda anawasikiliza mashehe kama hao, utasalimika? Sasa ikhtilafu ya Imam Ahmad na Imam na al-Imam Shafi'i Allah warehemu katika masala ya fiqhiya, yani masala ya fiqhi, tena masala ya khilafia, kwa sababu kumekuja riwaya tofauti kunako jambo la nini tayammum. Imam Shafi'i kauli yake kutokana na ile riwaya ya nani, ya Ibn Umar, na Imam Ahmad na msimamo wake ni ile riwaya ya nani, Ammar ibn Yasir, ambaye imethibiti katika sahihi. Kwa hiyo unakuta kila mmoja ana dalili. Kwa hiyo ni masala ya kifiqhi, tena ni masala ya khilafia, alafu mtu anachukua kisa hichi anakuja kukubabatiza wewe na watu ambao tumetofautiana nao itikadi, anakuambia tutofautiane lakini tuwe wamoja, anakuingizia hili na Mashia, anakuingizia hili na Masufi wanaofanya tawafu kwenye makaburi, wanaojuzisha atawasul bil amwat, alafu anakuja anasema tutofautiane lakini tuwe wamoja. Wapi na wapi? Lakini kabla ya wewe kusikiliza watu wa sunna, kabla ya kusoma, unaweza ukafahamu hii shubha kwamba hapa mimi naingizwa mkenge? Unaweza ukafahamu hilo? Sasa ndio maana tunasema hawa wako ambao wanapuuzilia huu msingi, unakuta wanakuwa na mawenge. Yaani shubha kama hizi, na wewe kilo zako kilo zako hafifu, huwezi kutoka hapa, ndio utabaki bwana Sheikh, akili za kuambiwa changanya na zako. Haya mengine tusikilize tu, lakini na wewe mwenyewe usimsikilize Sheikh kabisa. Kasoma Madina, Sheikh anasoma aya za Qur'ani, anasoma hadithi, eti tusisome kwake, tusimsikilize. Ah, mengine sababu ni hizi shubha tayari zishamuingia. Kwa hiyo innal quluba dha'ifa, hakika hizi nyoyo ni dhaifu. Wa inna ash-shubha khatafa, na hakika ya shubha zinavuta. Unaweza ukaisikia moja tu hiyo hiyo ukaenda na maji. Kuna maimama ambao walipotea sababu ni wake zao, wanataja watu wanachuoni wakibainisha huu msingi umuhimu wake. Kuna mmoja katika aima alikuwa ni mtu wa sunna, akaoa mwanamke ambaye alikuwa ni khariji, kharijia, ni katika makhawariji. yeye akaona mwanamke si dhaifu tu huyu nini, na yeye kasoma kadha, kaoa, akafa katika ukhawani, akatoka kwenye sunna, jina lake limenitoka kwa sababu sikufikiria kwamba naweza nikafikia kutaja hili jambo, ningemfuatilia jina lake alikuwa ni nani. Ni katika aima ambaye alipotea, sababu ni mke alikuwa ni mtu wa bid'a, akaoa akawa naye anaishi naye, ndio tunasema shubha hizi jamani khatafa, zinavuta zinanyakua. Alafu wewe nani ujiaminishe na fitna kwamba mimi hatoniathiri, mimi nitakuwa naye hatoniathiri mimi. Wewe unajiaminisha na fitna. Ibrahimu alayhi salamu hakujiaminisha na kuabudu masanamu. Jambo la kuabudu masanamu siliko wazi, lakini hakujiaminisha, anamwomba Allah tabaraka wa taala, wajunubni wa baniya an na'bud al asnam, niweke mbali mimi na wanangu kuabudu masanamu. Sasa Ibrahimu na kuabudu masanamu wapi na wapi? Mtume sallallahu alaihi wasallam hakujiaminisha na fitna za Masihi Dajjal. Nini maana yake? Anaufahamisha umma, anaufundisha umma kwamba haifai mtu kujiaminisha na fitna. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajikinga na fitna za Masihi Dajjal. Sasa Masihi Dajjal na kumpotosha Mtume sallallahu alaihi wasallam wapi? Wapi na wapi? Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa wakati ule wa tashahud kabla ya salam, alikuwa akijikinga na mambo mangapi? Mambo manne. Katika hayo wamemfitnatil Masih Dajjal, fitna za Masihi Dajjal, anajikinga kwa Allah tabaraka wa taala kutokana na fitna. Sasa wewe unajiaminisha nani, wakati mtu wenyewe ndio hivyo? Adhafun nas, ni katika watu madhaifu katika masala ya ilmu. Halafu unajikologa kologa, unajichanganya changanya, mara leo huku, leo una kumbili, umemsikiliza huyu, mara huku, leo una sauti hiyo, umerushiwa nani? Umeona bwana kishki, kwa sababu tu ana ndevu nyingi na mweupe mweupe, ana asili ya Kiarabu, ndio basi hilo tu. Hapana, hatuendi hivyo, hatuendi hivyo. Hii dawa ina misingi, sunna ina misingi yake, na kuwa katika sunna ni kuishika ile misingi ya sunna, na kutoka kwenye sunna ni kuiacha ile misingi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum.